ถามทันทีกับถามอีกกับอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับสำหรับเรื่องวันนี้ที่เราต้องรู้นะฮะก็เป็นทางฝั่งของ Three Arrows Capital นะครับซึ่งจริงมันเป็นผลพวงที่ลากกันมานะครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าผลกระทบมาเป็นลูกโซ่เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ได้รับเกียรติจากคุณสัญชัยป๊อปลีนะครับ Co-founder CryptoMind Group แล้วก็เป็น CEO CryptoMind Advisory ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่สัญชัยครับผม
ครับสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยครับ
ครับสำหรับในช่วงประมาณสัก2ชั่วโมงล่าสุดนะครับก็น่าจะเป็นทางการแล้วล่ะนะครับที่ถูกแจ้งโนติสก่อนจริงๆตั้งแต่เมื่อวานมั้งครับที่ถูกแจ้งโนติสสำหรับตัว Three Arrow Capital นะครับว่าผิดนัดชำระหนี้นะครับแล้วก็ในช่วง2ชั่วโมงล่าสุดเนี่ยก็มีการประกาศออกมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวเม็ดเงินเนี่ยที่เขาผิดนัดชำระหนี้ประมาณสัก 24,000 กว่าล้านบาทนะครับโอ้พี่สัญชัยรอบนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแค่จุดเริ่มต้นหรือเปล่าที่ดูนี่คือเพิ่งจุดเริ่มต้นหรือเปล่าหรือมันหนังเรื่องนี้มันประมาณกลางเรื่องหรือยังหรือถึงตรงไหนละ
ผมว่าถ้าดูรวมๆนะครับถ้ามาถึงจุดนี้แล้วก็น่าจะอยู่แบบกลางๆเรื่องจะใกล้จะจบเรื่องแล้วครับในมุมนี้นะแต่ว่าจะจบยังไงแล้วก็จะนับศพเป็นกี่ศพเนี่ยครับอีกเรื่องนึงนะผมว่าอันนั้นเรายังไม่เห็นแน่ชัดมากน้อยขนาดไหนว่าตอนนี้ก็มีข่าวหลายกระแสมากครับว่าตั้งแต่เรื่องของที่กำลัง restructuring เองแล้วก็มีตัว co-founder เขาที่กำลังบินกลับไปสิงคโปร์ไม่รู้ว่าจะไปเขาเรียกว่าอะไรไปตั้งตัวต้องรับคดีอยู่ว่าเนี่ยตอนนี
้อ๋ออืมครับ
ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันว่าตอนนี้ว่าจะไปต่อกันยังไงได้บ้างในมุมนี้อ่ะ
สำหรับคนไหนที่เขาอาจจะไม่ได้ติดตามเรื่องราวนะครับว่ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ยพี่สเจลองย้อนหน่อยนะครับว่าไอ้ต้นเหตุจริงๆมันมาจากไหนนะครับ
เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราย้อนเนี่ยตอนเริ่มเลยดีไหมคุณเอกว่า Three Arrow คือใครแล้วก็
โอเค
เป็นมาเป็นไงแล้วเขามามีความโด่งดังได้ยังไงในโลกนี้ครับผมว่าน่าจะทุกคนจะได้เห็นภาพกันมากกว่าเริ่มที่แบบจุดเริ่มแรกกันก่อนเลยนะว่า Three Arrow Capital เขาคืออะไรผู้ก่อตั้งเขาเป็นใครแล้วก็ทำอะไรมาบ้างเนี่ยก็คือจริงๆ Three Arrow Capital อ่ะครับก็เป็น Hedge Fund ยักษ์ใหญ่ในโลกคริปโตนะก็เขาก็ Hedge Fund ด้วยก็คือ Hedge Fund นี่หมายถึงอะไรบ้างครับก็เขาลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิตอลก็คือในคริปโตเวิลด์เนี่ยก็ลงทุนในรอบเป็น Equity Round หรือว่าลงทุนในรอบPrivate Round ก็คือเหมือนลงทุนหลายๆโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ก็คือลงทุนไปได้เหรียญเข้ามานั่นเองส่วนอีกแง่มุมหนึ่งอ่ะเขาจะมีอีกมุมหนึ่งด้วยเหมือนกันก็คือว่าเป็นทำตัวเหมือน hedge fund นี่ถามว่าทำหน้าที่อะไรบ้างก็คือเอาสินทรัพย์ที่มีเนี่ยไปบริหารก็ไม่ว่าจะลองช็อตเปิด position ต่างๆใน market เพื่อที่จะหาแสวงหาผลกำไรมากที่สุดคือถ้าในสภาพนะถ้าเขาเป็น VC อย่างเดียวครับถ้า VC นี่หมายถึงอะไรก็คือแค่ลงทุนในบริษัทในด้านคริปโตนะอันนี้เป็นโอกาสยากมากที่เขาจะเกิดวิกฤตอย่างนี้เพราะว่าถ้าเป็น VC อย่างเดียวก็พอร์ตโฟลิโอเขานึกสภาพเขาลงทุนโอ้โหโปรเจกต์มหากาพย์ตัวเทพๆหลายๆตัวนะก็ถ้ามันมีตัวหนึ่ง 3-4 ตัวเนี่ยได้ผลตอบแทนอย่างระดับสูงเนี่ยหรือว่ามีตัวบางตัวที่พลาดเนี่ยมันก็มีการแคนเซิลเอาท์เกิดขึ้นมาแต่ทีนี้พอเขาทำตัวเป็นเฮดจ์ฟันด์นี่คือหมายถึงอะไรความเสี่ยงมันอยู่ตรงที่ว่าเขาอ่ะต้องบริหารสินทรัพย์พวกนี้สมมติเขาได้กำไรมาแล้วโปรเจกต์นึงเขาลงทุนได้10ล้านเหรียญ50ล้านเหรียญ100ล้านเหรียญอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยเอาเงินตรงนี้แล้วไปบริหารความเสี่ยงต่อโดยที่บริหารความเสี่ยงเขาทำอะไรบ้างก็อาจจะไปซื้อบิตคอยน์วางโพซิชันกู้ยืมต่างๆในโลกคริปโตที่มันมีกันอยู่แล้วเอาเงินไปฝากแล้วไปกู้ยืมแล้วก็ใช้ในตามที่เขามองเห็นว่าอาจจะแสวงหาผลกำไรได้มากสุดนั่นเองทีนี้เราจะมาดูกันต่อว่าผู้ก่อตั้งของไอ้ Three Arrow นี่มันคือใคร
ครับ
คืออันนี้ครับสองคนนี้ซูซูนะที่เขาเรียกกันคือคนขวามือนะครับถ้าคนซ้ายมือเขาจะชื่อว่าคาร์ลเดวีนี่ย้อนประวัติของสองท่านนี้ก่อนว่าเขาเป็นใครมามีความโด่งดังในโลกคริปโตได้บ้างหลายคนก็จะงงนะว่าสองคนนี้มันThree Arrowมันคือใครมันเก่งจริงก็ตั้งแต่เริ่มต้นนี่ผมย้อนประวัติให้ฟังเลยก็คือว่าเอาง่ายๆสองคนนี้ซูซูกับคาร์ลเนี่ยเขาเป็นเพื่อนจากโรงเรียนเดียวกันนะครับถ้าไม่ผิดชื่อว่าอะไร Academy สักอย่างนะเดี๋ยวผมจำชื่อโรงเรียนเขาไม่ได้ก็คือเป็นโรงเรียน private school ที่อยู่ในอเมริกาเนี่ย private school ก็คือหมายถึงอะไรก็เป็นโรงเรียนเหมือนโรงเรียนเอกชนที่มีการเข้าค่อนข้างยากก็นึกสภาพก็นึกว่าเป็นท็อปสคูลที่มหาที่โรงเรียนท็อปๆในอเมริกาได้อย่างที่เขาเข้าไปเรียนกันทีนี้พอเขาได้เจอกันที่โรงเรียนก็กลายเป็นเพื่อนกัน2คนนี้พอเป็นเพื่อนกันเสร็จปุ๊บเขาไปเรียนต่อนะครับไปเรียนต่อมหาลัยก็ไปเรียนที่โคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้ก็ไปเรียนด้วยกันนั่นเองอย่างผมจำสาขาที่เขาเรียนไม่ได้แล้วแต่พอเขาเรียนจบกันมาเนี่ยเขาก็
Mathematics ครับเลข
Mathematics 2คนเลยว่า Mathematics เนี่ย
เขาเขียนว่าซูซู่เนี่ยครับซูซู่จบMathematics ที่โคลัมเบียนะฮะแต่อีกท่านหนึ่งไม่ได้บอกนะครับ
ก็ต่อไปก็คือว่าอย่างซูซู่เนี่ยเขาจบ Mathematics ก็คือหัวคำนวณเนี่ยเขาก็เป็นระดับเทพเรียนจบโคลัมเบียไปได้นี่ถือว่าเป็นแบบโรงเรียน Ivy League นะที่เราเรียกกันคือเป็นโรงเรียนท็อปเทียร์นั่นเองของในโลกปกติเนี่ยที่เราอยู่กันทุกวันนี้ก็คือใครหลายๆคนที่ผมรู้จักก็จบมาจากมหาลัยนี้เหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องมีความฉลาดแล้วก็มีความทะเยอทะยานสูงแหละที่ไปเรียนได้ทีนี้พอเขาไปเรียนเสร็จจบปุ๊บเขาก็ไปทำงานที่แรกของเขาด้วยกันนะที่Credit Suisse ก่อนสังเกตได้ว่าทั้งสองคนเนี่ยครับมี background financial background ค่อนข้างชัดเจนก็คือเรียนจบด้านของMathematics มามีความรู้ด้านการลงทุนก็ไปทำงานtraditional finance นะก็คือเริ่มต้นมาเลยทีนี้จุดที่เขาผันผวนมาครับก็คือในปี2000พอเขาเรียนจบกันมาทำงานกันไปซูซูก็ไปทำงานที่เป็น fund manager ต่อเนาะที่หลายๆที่ในวงการ finance เนี่ยเขาก็เป็นแนวที่ว่าชอบลงทุนอยู่แล้วแต่ทีนี้2คนเนี่ยเขาชอบลงทุนในอะไรในสมัยก่อนนะเขาจะลงทุนในตลาดที่เรียกว่า emerging market คือเป็นอะไรที่เขาชอบก็คือเป็นตลาดลงทุนในตลาดใหม่ที่มันเกิดขึ้นมาเริ่มแรกเลยเนี่ยจริงเขาลงทุนในตลาด emerging market ค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้กำไรมาบางส่วนก็ถ้านับเงินที่เขามาเปิดบริษัทกันเองก่อนนี่คือไม่แน่ใจเขาเปิด PI รอบแรกหรือเปล่าแต่ว่าเขาเปิดบริษัทอันนึงกันมาก่อน2คนเนี่ยก็ลงทุนในพวก traditional market ที่ยังไม่มีคริปโตแล้วทีนี้เขาก็ได้แสวงหาผลกำไรก็ทำกำไรกันมาบ้างตอนนึงเขาก็มีเงินอยู่ไม่ได้เยอะนะก็มีคนรวมๆกันประมาณล้าน2ล้านเหรียญอาจจะมองดูว่าเยอะแต่ในโลกไฟแนนซ์นี่ไม่ได้เยอะมากแต่หลังนั้นเขาก็มีการมาก่อตั้งไอ้ตัว Tree Arrow Capital เนี่ยโดยที่ว่ามีซูซู่กับคาร์ลเดวีเนี่ยช่วยกันดูซูซู่นี่ถ้าผมจำไม่ผิดเขาจะดูด้าน Hedge Fund โดยเฉพาะของด้าน Tree Arrow แล้วก็ส่วนคาร์ลเนี่ยจะดูด้านการลงทุนก็คือด้านเป็น VC นั่นเองแล้วก็เขาก็เอาลงทุนอะไรเยอะแยะมากมายจนสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองกันมาได้ครับในวงการคริปโตเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะหันมาภาพนี้เล่าให้ฟังก่อนว่า2คนนี้เขาก็ลงทุนกันมานึกว่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยที่เรียนที่ Philip Academy นี่จำชื่อได้แล้วพอลงทุนกันไปปุ๊บเริ่มสนุกกับการลงทุนในโลกคริปโตก็มาเปิด Hedge Fund กันเนี่ยคนหนึ่งก็บอกเราจะดูด้าน VC นะลงทุนใน equity round หรือว่า round ที่เป็น token round นั่นแหละที่เราเรียกกันนะว่าในโลกคริปโตก็คือบางบริษัทจะไม่มี equity คืออาจจะมี equity แต่ equity มันไม่ได้มีค่าอะไรขนาดนั้นก็จะได้เป็นเหรียญแทนโดยการลงทุนในแบบ project ยักษ์ใหญ่ทีนี้ตัวซูซูเองก็บอกอาสาที่จะไปดูด้าน hedge fund ให้นั่นเองก็คือด้านมาบริหารในความเสี่ยงได้ถ้ามาพูดถึงว่าเขาลงทุนตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆเขาลงทุนอะไรบ้างที่แบบโอ้โหโปรเจกต์ระดับท็อปๆนี่เดี๋ยวให้ดูรูปนี้ต่อก็ได้ครับว่าจะได้เห็นภาพกันมาว่าที่เขาลงทุนกันไปเนี่ยโอ้โหลงทุน
เทพแค่ไหน
เทพแค่ไหนเนี่ย
ครับคุณเอซิสสวัสดีครับนะฮะหลายคนบอกอย่างนี้ต้องช็อตรัวๆหรือเปล่านะโอเค
เนี่ยดูนะทั้งเลเยอร์หนึ่งนี่เขาลงทุนแล้ว Avalanche มี Bitcoin ถือ Ethereum มี Kusama มี Mina Near Protocol Polkadot Solana Terra นี่ไม่ต้องพูดถึงนะตอนนี้ จะบอกว่าเขาติดหนี้ขนาดไหนเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังต่อถ้ามาดูDeFi นะเขาลงทุนอะไรบ้าง Aave Project แบบโอ้โหเทียร์หนึ่งของ DeFi แล้วมี MeanFiAdana, Mstable, Balancer ที่หลายๆคนก็รู้จักกันนะ Multi-Chain บน Fida, Orca หลายๆคนก็รู้จักกันอยู่แล้วก็มี D-Hedge Perpetual Protocol ก็เป็นคล้ายๆ Decentralized Platform ที่ให้ทำช็อตลองได้คล้ายๆ DYDX นั่นแหละมี Synapse อีกตัวหนึ่ง เทตานัสไฟแนนซ์เทรเดอร์โจก็มีนะครับเป็นแบบดีไซน์exchange บน AWAC นั่นเองมี Kyber Network มี Voo อ่ะมาดู Equity Round กันบ้างเนี่ย BlockFi คนแรกเลย อยู่ใน Red Sea Debit Deribit Fireblock โอ้โหแพลตฟอร์มที่เก็บสินทรัพย์เราด้วยนะนี่ Fireblock Starkware TPS Capital ดูด้านเกมมิ่งกันบ้างเกมมิ่งเนี่ยโอ้ Axie Infinity เนี่ยเป็น
ทุกคนรู้จัก
ทุกคนรู้จักปีที่แล้วกำไรอย่างมหาศาลนะเกมอย่าง Crypto Raider ไอเดีย 3-4 เกมหลังๆเนี่ยยังไม่ได้ออกมามีอาจจะมีเหรียญแล้วแต่ยังไม่ได้ออกมาเป็น product ที่ว่าเป็นที่นิยมขนาดนั้นแล้วก็มี Nian Hero Multiverse แล้วก็มีการลงในกองทุนด้วยก็ Coin Center Multicoin อย่างเงี้ย Play Venture DACM เนี่ยยกตัวอย่าง DYDX เนี่ยเขาก็ลงSeries B มีหน้าเนี่ยลงหน้า Venture ลง Funding อีกAvalanche ลง funding round Near ลง funding round Wu Network นี่ลงทั้ง C กับ CVA Balancer Orca นี่เป็น DEX อยู่บน Solana นะเนี่ยก็ลงไปเนี่ยจะสังเกตได้หลายๆอันก็ลงปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็หรือว่าปีนี้บ้างก็มีเหมือนแบบ round ต่อไปอย่างเงี้ยทีนี้จุดพลิกผันของเขาก็คือมาอยู่ที่ตอนที่เขาลงทุนใน Luna Terra Luna เนี่ยคือเขาบอกว่าจากที่ Triaro Capital มีถือเหรียญ Lunaทำให้เขาสูญเสียเงินไปมากกว่า200ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 7,000 ล้านบาทแล้วเขาใช้เงินซื้อลูล็อกลูน่าไปอีกนะ559ล้านดอลลาร
์
ก็คือโดนไป2เด้งนะเด้งเนี้ยเด้งใหญ่ๆเนี่ยรวมกันไปประมาณเนี่ยประมาณความเสียหายนี่ประมาณ700ล้านดอลลาร์นะ
โอ้โห
ถ้ามูลค่าเนี่ยตอนนี้มีมูลค่าเหลือแค่ประมาณ670ดอลลาร
์คนละหน่วยหายไปเยอะมาก
เนี่ยเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะนี่คือทำไมถึงผมบอกว่าตอนนี้ที่เราคุยกันจำได้ไหมคนเอกว่าทำไมแบบไอเหตุการณ์ลูน่าเนี่ยมันแค่ตอนนั้นมันยังเป็นแบบทิปออฟเดอะไอซ์เบิร์กแล้วตอนนี้เรามาเห็นเน
ี่
ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างคือสิ่งที่น่าแปลกใจอ่ะไอตรงนี้มากกว่าคือข้อ2เนี่ยไอ point bullet point 2ที่เขาเอาเงินไปซื้อลูน่ารอบฟันดิ้งล่าสุดของลูน่าเนี่ยที่ประมาณ500กว่าล้านเหรียญเนี่ยซึ่งมหาศาลมากนะแล้วตอนนี้ถือว่าเป็นศูนย์ไปเลยก็ได้ติดไปเนี่ยผมว่าเป็นจุดพลิกผันของเขานั่นเองนั่นแหละ
ไอ้ตัวที่เขาไปซื้อตรงล็อกอ่ะโทษทีครับพี่สัญชัยตรงที่เขาไปซื้อตัวล็อกนี่คือเขาต้องการผลตอบแทนที่มากขึ้นอย่างนั้นเหรอฮะเขาถึงไปยอมที่จะถูกล็อกเอาไว
้ก็คือว่าจริงๆเราต้องเข้าใจบริบทของตัวซูซูก่อนนะครับว่าเขาเป็นมายังไงในวงการคริปโตเนี่ยถ้าเป็นคนที่ชื่อซูซูเนี่ยเขาจะมีเรียกว่าเขาบางคนจะตั้งชื่อเขาว่าซูซูอัพออลลี่ก็คือว่าเขาอ่ะมีแนวคิดว่าไอ้คริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันอยู่ในรอบของเขามี thesis investment thesis แล้วกันหรือว่าแนวคิดในการลงทุนที่เรียกว่า super cycle thesis super cycle ก็หมายถึงอะไรก็คือหมายถึงว่าเขาอ่ะคิดว่าไอ้ตัว Bitcoin จะไปถึงประมาณเขาพูดโค้ดเขาเลยนะเนี่ย Super Cycle Thesis เขาโปรเจกต์ว่า Bitcoin เนี่ยจะไปถึง 2.5 ล้านดอลลาร
์ 2.5 ล้านเหรียญ นะฮะในขณะที่ปัจจุบันก็ประมาณ 20,000
แล้วนี่ผมบอกอยู่แล้วว่าเขาพูดนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราอาจจะต้องเชื่อหูไว้หูอย่างเงี้ยว่าตอนแบบคนดังๆบางคนออกมาพูดอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นอ้างอิงจากพอดแคสต์ที่เขาเอาไปออกนะในปี2021เดือน2นะเขาบอกว่า Bitcoin price could go as high as 2.5 million per coin เนี่ย that's if Bitcoin to capture market value as gold ก็คือเขาเปรียบเทียบให้ฟังว่าBitcoin เนี่ยจะเป็นทองคำถ้า Bitcoin มันไปถึงทองคำได้ก็คือ super cycle นี่หมายถึงเขาไม่ได้บอก time frame นะว่าจะนานขนาดไหนแต่เขามองว่าถ้า Bitcoin มันมาทดแทนทองคำได้เนี่ยราคาที่มันควรจะเป็นอยู่เนี่ยคือ 2.5 ล้านเหรียญซึ่งอันนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูแล้วก็เขาก็คือเป็น advocate ในวงการ Twitter อย่างเงี้ยสู้สู้ก็จะพูดถึงไอ้ super cycle ตลอด super cycle ที่หมายถึงอะไรก็คือหมายถึงว่าเขามองว่าตลาดคริปโตมันอยู่ในรอบแบบบูลรันครั้งใหญ่ซึ่งระหว่างทางจริงเขาไม่ได้พูดนะว่ามีแล้วจะ correction หรือเปล่าแต่ว่าเขามีความเชื่อมั่นและ believe มากว่าตลาดเนี้ยยังไงโอ้โหมันจะไปแบบมูลค่าหรือว่า market cap มันจะไปอย่างมหาศาลแน่นอนคืออันนี้เป็นแนวคิดของเขา ซึ่งถามมาถ้าเรามาดูตอนนี้แล้วก็วิเคราะห์กลับไปเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาคิดกันว่าเนี่ยเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าในมุมนี้คือตอนนั้นนึกสภาพนะคนที่แบบสร้างตัวมาจากพอร์ตโฟลิโอเขาบอกผมบอกได้เลยว่าตอนเริ่มนี่เขาเริ่มเทียร์โรกันเนี่ยเขามีเงินเขาแต่ละคนเนี่ยเขารู้สึกว่าคาร์ลกับซูซูเนี่ยมีเงินประมาณคนละ300,000-400,000 เหรียญมั้งแล้วเขาเอาเงินมารวมกันประมาณเกือบจะล้านเหรียญมันเขามีแล้วเขาไปยืมคุณพ่อคุณแม่เขาหรือเพื่อนๆเขาอีกเนี่ยก็เบ็ดเสร็จเขาได้มาประมาณ1 ล้านกว่าเหรียญเนี่ยแล้วเขาเอาเงินจาก1 ล้านกว่าเหรียญเนี่ยโกรขึ้นไปประมาณเป็นบิลเลียนดอลลาร์นะก็คือแอสเซทที่เขาเคยถือครองมากสุดเนี่ยก็คือนึกสภาพนะเราลงทุนเริ่มต้นจาก1 ล้านบาทเนี่ยมูลค่าทรัพย์สินเราไปถึง10,000,000ก็คือประมาณ10,000,000เนี่ยแต่เริ่มจากแต่เขาเริ่มจากปี2012นะนี่บอกก่อนนะไม่ได้เพิ่งเริ่มแบบว่าปีที่แล้วหรือว่า2ปีที่แล้วคือเขาเริ่มมาเป็น early stage มากๆนั่นเองถ้านึกสภาพมันเป็นไปได้มั้ยก็เป็นไปได้แหละถ้าเขาได้แบบโอ้โหโปรเจกต์แบบยักษ์ใหญ่หลายอันถือเหรียญไว้อย่างเงี้ยถามว่า personal wealth ของเขาเนี่ยถึงแม้เขาโดนฟ้องร้องเนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะไม่ได้กระทบเยอะขนาดนั้นนะถ้าเขา declare ตัวเองเป็น bankrupt แล้วก็มีเซตว่าเป็น trustee อะไรอยู่เพราะเท่าที่ฟังมาก็เอาที่ทราบข่าวมาอย่างซู่ๆอย่างเงี้ยก็มีการซื้อบ้านที่สิงคโปร์นะนี่เป็นผมบอกก่อนนะเป็นบ้านนะสิงคโปร์นี่เรารู้อยู่แล้วที่ดินราคามหา
แพงมาก
เขาซื้อบ้านในมูลค่าราคาที่ประมาณ50 ล้านเหรียญแต่เขาชื่อบ้านเนี่ยไปไว้ในชื่อลูกเขาอยู่ในทรัสต์ของลูกเขาซึ่งแปลว่าอะไรในมุมไฟแนนซ์ก็คือว่าถ้าเขาโดนฟ้องล้มละลายอะไรขึ้นมาเนี่ยทรัพย์สินนี้ก็ไม่โดนแตะต้อง
อาจจะวางแผนมาแล้วหรือเปล่าไม่รู้
อาจจะเป็นแผนจำลองหรืออะไรที่ผมก็ไม่ทราบนี่ผมแค่บอกแฟกต์ให้ทุกคนฟังนะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้เราอาจจะไม่ได้วิเคราะห์ว่าโอเคมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มันจริยธรรมของเขาเป็นไงบ้างอันนี้อาจจะข้ามเรื่องพวกนั้นไปเนี่ยอันนี้เราก็มาคุยกันต่อถึงเรื่องที่ว่าโอเคพอเขาโดนไอ้เรื่องของไอ้ลูน่าไปช็อตแรกเนี่ยช็อตที่สองก็ไปโดนทรีแอโร่เนี่ยเทขายสเต็กอีทที่วันนั้นเราคุยกันนะกับคุณปรมินทร์ใช่ไหมครับ
ครับ
เนี่ยเราก็จะเห็นอยู่ว่าชัดเจนว่า Tree Arrow เนี่ยมีถืออยู่ value ถืออยู่เท่าไหร่เนี่ยแล้วก็เอาค่อยๆเทขายออกไปเรื่อยๆนั่นเองแปลว่าจุดนี้เราเริ่มสังเกตได้แล้วว่าเขาอะเริ่มมีปัญหาในสภาพคล่องของเขานั่นเองในตัวบริษัทเขาแล้วเขาก็มีการ
ขายตัวนี้ออกมา
เริ่มเทขายตัวสเต็กอีทออกมาเสร็จอันนี้คือเป็นช็อตที่2ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยทรีแอโร่นำเหรียญไปค้ำกู้เงินจาก Lending Protocol เนี่ยก็เป็นจุดที่3เหมือนกันที่เป็นตัวเขาเรียกว่าตัวที่ทำให้เขาสูญเสียรายได้เยอะมากตรงนั้นนะครับนึกสภาพนะครับถ้าเราผมก็มีคำถามเหมือนกันว่าถ้าเรารวยขนาดนั้นเนี่ย เราจำเป็นไหมต้องเอาสินทรัพย์ไปกู้ยืมแล้วก็มาซื้อเพิ่มอยู่คือเขาทำเป็นกลายเป็นวนลูปไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้ถึงจุดนี้วนลูปไปเรื่อยๆนี่คืออะไรคือเขามีแอสเซทใช่ไหมครับเขาก็เอาแอสเซทเขาเนี่ยไปค้ำเอาค้ำออกมาเสียเอาเงินดอลลาร์ออกมาที่เป็นเซเบิลคอยน์นี่เอาไปซื้อแอสเซทเพิ่มมันก็หมุนอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆถ้าเปรียบให้ทุกคนฟังง่ายๆนะครับนึกสภาพผมมีอยู่แต่ว่าโลกโลกปกติเนี่ยสมมติผมมีบ้านอยู่หนึ่งหลังเอาบ้านเนี่ยตอนแรกผมมีเงินอาจจะมีเงินอยู่สักหนึ่งสิบล้านบาทมีบ้านอยู่หนึ่งหลังเราทำไปทำมาปุ๊บเราอยากซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งเรามีเงินสดใช่แล้วก็บ้านหลังแรกไปวางกู้เงินออกมาแล้วไปซื้อบ้านหลังที่สองแล้วก็พอเรากู้เงินออกมาเสร็จแล้วก็ไปเอาไอ้สินทรัพย์ที่เรากู้ออกมาได้ไปกู้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับก็คือในตลาดขาขึ้นมันเนี่ยไม่ได้เป็นไรในมุมนี้นะแต่จุดที่มันเป็นทริกเกอร์พอยต์คือว่าจุดที่มันกลายเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์อันแรกคือว่าตอนเขาเสียหายจากลูน่าอย่างมหาศาลเนี่ยก็ต้องทำให้เขามานั่งเขาเรียกว่ารีอีวัลเลตโพซิชันตัวเองในแต่ละอย่างที่เขาถืออยู่นึกสภาพเขาไปกู้เงินจากแพลตฟอร์มพวก CFi ไม่ว่าจะเป็น BlockFi Celsius อะไรก็ตามเนี่ยเราไม่รู้ด้วยมันมีกี่เจ้าเนี่ยเราไปกู้แล้วก็ค้ำเอาเงินไปค้ำแล้วกู้ออกมาแล้วเอาสินทรัพย์ที่เป็น Bitcoin ไปค้ำแล้วกู้ออกมาคือการคนพวกนี้ถ้า Hedge Fund ส่วนใหญ่เขาก็จะมองว่าการที่เขาถือ Bitcoin ไว้เฉยๆเนี่ยมันไม่ได้สร้างประโยชน์ให้เขานึกสภาพเขาถืออยู่เป็นหมื่น Bitcoin นะเขาก็เอา Bitcoin สัก 5,000 Bitcoin เนี่ยไปค้ำประกันไว้สมมติ Bitcoin มันอยู่ที่ราคาแต่ตอนนั้นน่ะปีที่แล้ว Bitcoin มันอยู่ราคาสูงไงนึกสภาพมันอยู่ที่ราคา 40,000 50,000 เนี่ยเราค้ำแบบ over collateral model ก็ตายนะสมมติ Bitcoin มันต้องลงมา 50% ใช่ไหมครับ ีนี้เราค้ำบิตคอยน์นึกสภาพอันนี้ผมให้ทุกคนนึกภาพเล่นๆนะคุณมีบิตคอยน์อยู่เยอะมากปีที่แล้วมีสินทรัพย์คริปโตอยู่เยอะมากเขาคุณก็เอาสินทรัพย์ที่เป็นบิตคอยน์ของคุณเนี่ยไปค้ำประกันแล้วก็ไปผ่านสมาร์ทคอนแทรคหรือว่า CFI product เนี่ยค้ำแล้วกู้เป็น USDT ออกมาหรือ USDC stablecoin ออกมาเราก็เอา USDC USDT เนี่ยไปซื้อสินทรัพย์อื่นได้อีกในตลาดขาขึ้นเนี่ยทำอย่างเงี้ยวนลูปไปไม่มีปัญหาหรอกเพราะตลาดมันขึ้นตลอดแต่พอมันเกิดเหตุการณ์ลูน่าขึ้นมาตลาดขาลงเนี่ยบิตคอยน์ก็ลงจาก 69,000 ราคาที่เขาค้ำไว้อาจจะ 50,000 พอมันลงจาก 50,000 ลงไป 50% พวกมันเหลือเท่าไหร่ 25,000 ทุกวันนี้เหลือ 20,000 อย่างเงี้ยแล้ว 40,000 เหลือ 20,000 อย่างเงี้ยมันก็จะไปทริกเกอร์เรื่องของ liquidation point ของเขานั่นเองก็นึกสภาพเหมือนคล้ายๆว่าเอาเงินไปเอาของไปฝากที่โรงรับจำนำอ่ะแล้วเราไม่มีตังค์จ่ายเขาคืนนั่นเองนั่นแหละสิ่งที่มันเกิดขึ้นในลูปอุบาทที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่ซึ่งตัว trigger point ของตัวทรีอาร์โร่ก็คือเป็น Luna Network นั่นเองที่ล่มสลายลงไปเพราะเขามีคือถ้าจะพูดง่ายๆคือเหมือนอารมณ์ที่ว่า over trade หรือว่า over leverage กับตัว Luna มากเกินไปคือมี position ใน Luna มากเกินไป believe เยอะเกินไปแล้วก็ไม่ได้ทำ risk management ที่ดีถ้าไปต่อกันนะว่าเขามีอะไรต่อบ้างในมุมนั้นแล้วก็จะได้เห็นภาพคร่าวๆว่ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างเหมือนดูหนังเรื่องพวกนี้โอ้โหผมว่าเอาไปทำเป็นหนังแบบ World of Wall Street ได้เลย World of Crypto หรือว่าคล้ายๆ The Big Short ได้เลยนะแต่ว่าเป็น
ใช่ครับ
กลับไม่จบไม่สวยมากนะเนี่ยเนี่ยอย่างในโลกของบล็อกเชนเนี่ยมันมีข้อดีอย่างนึงก็คือว่าทุกอย่างมันอยู่ในบล็อกเชนเราสามารถเห็นได้หมดนะเนี่ยเขาก็มีว่า This wallet tag as Triaro on Nancer has been aggressively paying back Aave debt against200,000 20,000 Ethereum position to avoid liquidation นั่นเองเนี่ยเขาก็มี with $190 in borrowing asset against it at 85% liquidation threshold ก็คือหมายถึงว่าถ้า Ethereum ลบลงอีก 11% เนี่ยมาถึงที่จุดที่ราคา 1,042 เนี่ยก็จะโดน liquidate ก็คือจะโดนล้าง position ของเขาทั้งหมดที่มีอยู่ในพอร์ตนั่นเองในมุมที่เขาไปฝากไว้นะซึ่งเขาก็โดน liquidate จริงๆด้วยบางเพราะเติมเงินไม่ทันนึกสภาพว่าไอ้เหรียญที่เขาไปซื้อเนี่ยล็อกมาเนี่ยมันทำอะไรกับเหรียญพวกนี้ไม่ได้เลยอย่างบางครั้งถ้าเป็นของตัวไอ้อย่างลูน่าเนี่ยเทียบไม่ได้คือมันสูญไปแล้วแต่เหรียญนึกๆนะที่เขาไปลงทุนอยู่เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงในที่นี้เพราะอะไรครับก็คือว่าถ้าเหรียญพวกนี้ถืออยู่เนี่ยเขาก็ต้องเทขายทุกอย่างที่เขามีเพื่อที่มากู้ position ตัวเองที่มีอยู่นั่นเองซึ่งแปลว่าอะไรอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเขาต้องขายทุกราคาแล้วครับในจุดนี้
ซึ่งตอนนี้เขายังไอตัวในพอร์ตตั้งแต่ตอนแรกหน้าแรกๆที่พี่สันเจเอามาให้ดูเนี่ยเขายังลิควิดเดทไม่หมดถูกไหมฮะมันยังมีโอกาสที่จะเกิดและลอกใหม่หรือเปล่าหรือตอนนี้มันเคลียร์หมดแล้วฮะ
ผมคิดว่าถ้าเขามีไอพวกที่อยู่ใน data on chain น่าจะลิควิดเดทไปเยอะแล้วนะหรือว่าเติมเงินไม่ทันไปเยอะแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้คือเนื่องจากว่ามันเป็น private book ของเขาเนี่ยเราก็ไม่สามารถเห็นได้เพราะว่าเขาเป็น private company ว่า asset เขาถืออะไรบ้างอยู่เท่าไหร่บ้างมันก็เลยต้องรอให้เคสล่าสุดก็มีเหมือนที่เขาโดนฟ้องจากจะมีการมาบังคับชำระหนี้ของเขาละที่รายงานที่Triaro Capital has been ordered into liquidation by British Virgin Island Court เนี่ยล่าสุดก็มีอันนี้ขึ้นมาใช่ไหมพอเขาโดนออเดอร์อย่างนี้แปลว่าอะไรครับเขาก็ต้องเริ่มเปิดแล้วก็ให้ทุกคนดูสินทรัพย์แล้วว่าอย่าง Blockwork has a net to Tenio Operative has been appointed to lead Triaro Capital liquidation process. Tenio will now set up a website via which creditor can make claims against Triaro Capital. ก็แปลว่าอะไรครับถ้าเราเป็นเจ้าหนี้ของ Triaro Capital เราก็ไปวางชื่อตรงนั้นกับ Tenioเขาจะเป็นคนมาจัดการสินทรัพย์พวกนี้แล้วก็มาดูว่าลูกหนี้แต่ละคนจะ
ได้เท่าไหร่ยังไง
จะได้กลับไปเท่าไหร่ยังไงบ้างซึ่งจนกว่าข้อมูลพวกนี้ไม่ออกมาเราก็ไม่สามารถเห็นได้ว่า position ตอนนี้ครับเขามีอะไรถืออยู่บ้างนั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะเราไม่รู้คือนึกสภาพเขามีจาก1ล้านไปถึงประมาณ10บิลเลียนดอลลาร์สูงสุดนี่ไปถึงประมาณ18 billion มาแล้วตอนนี้ต้อง liquidate ทุกอย่างก็คือหมายถึงว่าถ้าเป็นพวกของที่อยู่ใน Triaro ครับก็คือเราก็จะต้องระวังการปลดล็อกเหรียญในแต่ละรอบครับที่เขาถืออยู่ไม่ว่าจะเป็น Near Protocol Polkadot Solana Mina Protocol อย่างเงี้ยคืออารมณ์มันเหมือนที่ หลายคนเคยเปิดผ่านเคสของ Mount Gox ไปใช่ไหมครับที่ในยุคนั้นเป็น exchange ที่โดนโดนแฮ็กไปแล้วก็ปิดตัวแล้วตอนนี้ก็ทุกวันนี้ก็ยังมีการชำระหนี้ให้นักลงทุนเขาอยู่ที่โดนที่ Bitcoin เขาค้างกันอยู่นั่นเองผมว่า process มันก็อาจจะออกไปแนวๆเดียวกันก็ได้นะถ้าเรามี lesson learned ให้ดูก็คือในโลกในรอบนี้มันไม่ได้เป็น exchange แต่มันกลายเป็น hedge fund ทีนี้ hedge fund เราก็ต้องไปดูว่าเหรียญแต่เหรียญที่เขาถืออยู่เนี่ยมันจะปลดล็อกให้เขาอีกเมื่อไหร่เราจะไปถ้าเข้าแบบไอ้ถ้าไอ้เทียโน่นี่คือคนที่บริหารจัดการ liquidation process เขาได้มาแปลว่าเขาต้องขายทุกราคานั่นเอง
เพื่อเอามาคืน
เพื่อเอามาคืนนักลงทุนหรือว่าคนที่เขาติดหนี้ด้วยนั่นเอง
ครับโอ
้คือโตใหญ่มากครับตรงนี้อ่ะ
ครับครับซึ่งเท่าที่พี่สันเจมันอาจจะไม่ได้มีข้อมูลอะไรชัดเจนขนาดนั้นแต่เท่าที่อาจจะพูดคุยในคนในวงการต่างๆมันมีกองที่มันคล้ายๆ Three Arrows Capitalเยอะแค่ไหนที่มันมีความสุ่มเสี่ยงว่าอันนี้โอเคถ้าเคสเดียวผมว่าความเสียหายมันอาจจะก็ประมาณนึงแหละแต่ว่ามันน่าจะยังพอควบคุมได้แต่ไม่รู้ว่าจริงๆมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ใต้พรมที่แบบโหเราอาจจะไม่รู้หรือเปล่าว่าแต่ละเจ้าตอนที่มันเป็นขาขึ้นเหมือนพี่สันเจบอกอ่ะเขาอาจจะใช้วิธีการเดียวกันก็ได้ก็ในเมื่อคนอื่นเขาทำแล้วได้กำไรตัวเองก็จะทำบ้างอ่ะมันน่าจะมีเยอะไหมพี่สันเจ
จริงๆถ้าผมว่าถ้าเป็นอย่างตัวของ Three Arrows เนี่ยเขาตั้งอยู่ที่ British Virgin Islands แต่ว่าบางอันอย่างผมว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาก็น่าจะมีวิธีการ maintain position ที่ชัดเจนนะอันนี้เราอาจจะเห็น hedge fund เล็กๆก็ได้อันอื่นนะครับที่เริ่มมีปัญหาออกมาในแง่นี้เหมือนกันในตรงนี้ก็ต้องเตรียมข่าวแล้วดูกันดีว่า hedge fund ตัวไหนเนี่ยผมว่าจุด cut off คือมันคือเรื่องของ Luna คือเราก็ต้องอาจจะต้องไปดูว่า hedge fund ตัวไหนอะ over leverage หรือ over trade กับตัว Luna เยอะคือถ้าเป็น hedge fund ปกติแล้วเขาไม่มี position ใน Luna เยอะขนาดนั้นเขาก็คงไม่มีปัญหาเพราะในสภาพนะเงิน Three Arrows ที่เมื่อกี้ผมบอกว่าจำนวนเงินที่เขาหายไปกับ Luna เนี่ยประมาณเท่าไหร่อ่ะ670ล้านดอลลาร์ประมาณนั้นน่ะ
2เกือบ 25,000 ล้านน่ะ
ประมาณนั้นน่ะ
ครับโอ้โหมหาศาลมาก
ประมาณ700ล้านดอลลาร์ครับประมาณนั้นตอนที่เขามีถือกันอยู่นั่นเอง
ครับ
เขาก็ลงทุนในรอบทั้ง ICO Venture Round มีทั้ง Series B Round ก็มีนะแต่ว่าทีนี้ถ้ามันเป็น Equity อาจจะขายง่ายหน่อยก็คือว่าบริษัทก็อาจจะรับซื้อ Valuation ของตัวเองไปแล้ว VC ใหม่เข้ามาซื้อนั่นเอง
ครับแล้วไอตัวที่อย่างเคสอันนี้เนี่ยมันก็จะมีบล็อกไฟที่มันเกี่ยวข้องด้วยถูกไหมฮะโอเคมันอาจจะมีข่าวว่า FTX เนี่ยเข้ามาอาจจะเข้ามาช่วยอะไรต่างๆเนี่ยแต่ในความเป็นจริงนะครับมันสามารถช่วยอุดรูรั่วทั้งหมดได้หมดหรือยังหรือจริงๆมันอาจจะกลายเป็นระเบิดนิวเคลียร์ที่อยู่ข้างใต้อีกทีนึงหรือเปล่
าอย่างนี้เรามาบอกกันก่อนว่าบล็อกไฟคืออะไรบล็อกไฟก็คือเป็นซีไฟนะครับก็คือเป็นเซ็นทรัลไลฟ์ไฟแนนซ์ที่มีบริการให้การกู้ยืมสินทรัพย์ได้นั่นเองก็นึกสภาพคุณเอทถือบิตคอยน์อยู่เอาบิตคอยน์ไปกู้เซเบอร์คอยน์ออกมาได้จากบล็อกไฟแล้วทางกับกันก็สามารถเอาบิตคอยน์ไปค้ำและยืมอะไรออกมาได้เหมือนกันแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยให้บล็อกไฟนั่นเองก็ทำได้สองเวย์นั่นเองแล้วซึ่งตัวกลางเนี่ยบล็อกไฟเขาจะกินค่าฟรีแล้วก็เอาเงินเราเนี่ยไปทำธุรกรรมอะไรก็นั่นเองก็คือว่าในโดยที่Sierra Capital เนี่ยครับเขามีการได้มีการกู้กับ BlockFi ด้วยก็คือนั่นแหละแต่แถมมีแบบว่าสินทรัพย์ที่ชำระคือจะไม่มีสินทรัพย์การชำระหนี้ได้กับ BlockFi นั่นก็คือเหมือน Sierra จะผิดชำระหนี้กับBlockFi เขาคนก็เลยกลัวกันว่า BlockFi จะมีการขาดสภาพคล่องและกลัวว่า BlockFi จะมีการปิดระบบฝากถอนเหมือนคล้ายๆ Celsius Network นั่นเองก็คือทำให้เกิดเหตุการณ์เหมือนแบงก์รันด้วยนั่นเองนะครับในตรงนี้นั่นแหละซึ่งบล็อกไฟถ้าไปดูเขาถืออะไรบ้างเขาถือประมาณ 3.1% ของหุ้น GBTC ทั้งหมดนั่นเองส่วนถ้า Three Arrows Capital เขาถือประมาณ 6.1% ถ้าตัวเลขก็คือในมุมของตัวเลขก็คือเป็นห่วงโซ่อุบาทที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่โดยที่มี Three Arrows เนี่ยเอาไปเนี่ยถ้ามาดูตรงหน้านี้เลยนะครับเนี่ยเขาจะบอกอยู่ว่า Three Arrows ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนบ้างแต่นี้ก็จะบอกคร่าวๆว่า revenue ของเขามีอะไรบ้างเท่าไหร่บ้างเนี่ย Three Arrows ก็คือเนี่ยสมมติเรามันจะเขียนว่า up to เห็นป่ะ APY up to 3% เน
ี่ยครับ
ถ้าเอา Ethereum ไปปล่อยให้เขาเนี่ยAvalanche ก็ 5% อย่างเงี้ย
ครับซึ่งนั่นแปลว่าจริงๆถ้าโดยทางเทคนิคเนี่ยทางบล็อกไฟเองก็อาจจะมีปัญหาแต่เนื่องจากว่ามันมีข่าวว่าทางฝั่งของ FTX เนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นณเวลานี้ณนาทีนี้เนี่ยน่าจะยังเอาอยู่ใช่ไหมครับจากกรณีนี
้น่าจะเอาอยู่นะเคสของ FTX นะครับถ้าที่เขาไปเราต้องมาดูกันก่อนนะว่าสาเหตุที่ FTX อยากจะเข้าไปอุ้มตัวเขาเรียกว่าตัวบล็อกไฟเนี่ยเขาไปอุ้มทำไมที่เขาเขียนมานะครับก็คือว่าเคสของบล็อกไฟเนี่ยเขาพยายามทำตัวเหมือนคล้ายบล็อกชายแฮทเวย์แล้วกันก็คือบริษัทของตัว
บิลวอร์เรนบัฟเฟตต์ละ
ใช่ครับก็คือว่าในแง่ในนี้เขาก็พยายามจะเขาเรียกว่าคอนโซลเดตไอ้พวกกิจการในคริปโตที่มันมีอยู่หลายๆอันที่เขามองดูว่าน่าสนใจนะเพราะว่าอย่างถ้าเขาไปตัว FTX แบบที่เขามองอยู่ก็จะมีเรื่องของ Voyager Capitalมีอะไรมีบล็อกไฟแล้วมีอีกเจ้าหนึ่งมั้งถ้าไม่ผิดนะเขาจะเรียกว่าเป็น FTX bail out เลยเนี่ยในมุมนี
้
ถามว่าตัวบล็อกไป FTX กับเขาจะได้เลยครับก็คือเขาออฟเฟอร์ที่จะไป extend ก็คือให้เงินสภาพคล่องกับบล็อกไฟคือประมาณ250ล้านเหรียญส่วนถ้าเขาได้สภาพคล่องอย่างนี้เสร็จปุ๊บหมายถึงอะไรครับFTX ก็คือเหมือนว่าเอาง่ายๆคือว่าแทนถ้าบล็อกไฟมีปัญหานึกสภาพนะเราเป็นบล็อกไฟอยู่วันนี้ผมมีเจ้าหนี้ผมอะประมาณ250ล้านที่ผมต้องคืนผมไม่มีปัญญาคืนผมต้องทำไงก็ไปกู้ยืมจาก FTX มาแต่ทีนี้คลอสของ FTX ที่เขาจะได้ก็คือว่าเหมือนอารมณ์ว่าถ้าเขาให้เงินตรงนี้มาเขาคืนไอ้บล็อกไฟคืนลูกค้าได้ FTX จะเหมือนว่าซื้อบล็อกไฟในราคาสูงก็ซื้อบล็อกไฟในราคา250ล้านแหละก็คือเงินที่ยืมไปนั่นแหละให้เขาไปคืนลูกค้า FTX ก็คือ consolidate ก็เข้ามาในพอร์ตโฟลิโอของเขาก็เป็นวิธีการทำ M&A และขยายธุรกิจของ FTX ไปในตัวด้วยเพราะในอนาคตยิ่งถ้าเขาเป็น exchange ด้วยอย่างเงี้ยเขาก็สามารถเอาบริการที่บล็อกไฟมีอยู่เนี่ยไปต่อเข้า exchange เข้าได้ในอนาคตแล้วมาจัดระบบจัดระเบียบกันใหม่ทำให้มันไอเขาเรียกว่า safe มากขึ้นแล้วก็มา grow business กันต่อเพราะว่าอย่างบล็อกไฟจริงๆก็ต้องบอกว่ามีมูลค่าสินทรัพย์อยู่เยอะเหมือนกันในนั้นแล้วก็มีลูกค้าอยู่เยอะพอสมควรก็คือเหมือนซื้อไปก็ได้ลูกค้าฟรีแล้วก็ได้ business unit ใหม่อันหนึ่งขึ้นมาด้วยนั่นเองในมุมนั้นนะครับ
ครับ
ซึ่งถ้าถามว่า investor ของบล็อกไฟเนี่ยจะ happy มั้ยก็คงไม่ happy มากก็เพราะว่าเขาเหมือนจะโดน exit โดยที่ราคาหุ้นเขาแบบแทบจะไม่มีอะไรก็คือคนที่ลงนักลงทุนยุคแรกๆของเขาก็แทนที่จะได้กำไรนะบอกว่าหวังว่าบล็อกไฟจะไป IPO แต่ว่าจะโดนเทคโอเวอร์ในอนาคตก็เหมือนเสียหุ้นในราคาถูกไปเพราะว่าความผิดพลาดของบล็อกไฟในการที่เปิดเครดิตไลน์ให้ตัว Tree Arrow ที่ไม่สามารถชำระหนี้คืนได้นั่นเองจริงๆมันมีRed Flagหลายอันนะครับเรื่องของ Tree Arrow ก็คือว่ามี Hedge Fund เล็กๆบาง Hedge Fund หรือว่าเป็นพวกเทรดเดอร์ที่บางครั้งไปเปิดเงินเปิดบัญชีกับตัว Tree Arrow เหมือนกันนะครับก็แล้วก็ยังมีเจ้าหนึ่งเขาแค่ล้านเหรียญเนี่ยของทรีอาร์โรก็ยังไม่ยอมคืนเขาอยู่เนี่ยก็ถือว่าโอ้เป็นปัญหาเรื่องการชำระหน
ี้
รวมสภาพคล่องอย่างหนักหน่วงมากแล้วก็ไม่สามารถชำระหนี้ได้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยในมหากาพย์ทั้งหมดเนี่ยถ้ามันเป็นหนังนี่แบบโอ้ผมว่าหนังนี้น่าจะสนุกน่าดู
โอ้ดราม่ามีดราม่าเยอะ
บังเอิญนี่กลายเป็นชีวิตจริงนะครับเนี่ยแล้วเล่นกับเงินจริงๆอยู่นั่นเอง
ครับแล้วจริงๆมันเพิ่งจะมีข่าวประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงก่อนนั่นเนี่ยครับว่ามันมี hedge fund บาง hedge fund เนี่ยเขาพยายามที่จะไปช็อตนะครับไปช็อตทางฝั่ง UST นะครับทีนี้โอเคเราอาจจะยังไม่ได้เห็นว่าปริมาณมันเยอะอะไรแค่ไหนอย่างไรแต่เท่าที่เช็คดูมันก็ประมาณสักแค่หลักพันกว่าล้านเท่านั้นเองนะครับอาจจะยังไม่ได้เยอะมากแต่มันเริ่มเห็นความพยายามละในการที่จะทำตรงนี้โอ้พี่สัญเจย์1คือมันมีโอกาสที่เขาจะทำสำเร็จแล้วมันอาจจะกลายเป็นคล้ายๆลูน่ามั้ยนะฮะแล้วมันอาจจะทำให้เกิดใครที่เข้าไปลงทุนนะครับแล้วมันเกิดโดมิโนเอฟเฟคทางฝั่งนู้นนะครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้ฝั่งนี้ความวุ่นไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกหรือเปล่าสำนวนไทยมันมีโอกาสเกิดภาพนั้นไหมพี่นันเจ
จริงๆของฝั่ง USDT เนี่ยมันค่อนข้างยากนิดหนึ่งตรงที่ว่าอย่างน้อยเขามีแอสเซทแบ็กไว้อยู่ซึ่งถามว่าแอสเซทเขามีเท่าไหร่บ้างถ้าเราเข้าไปดูตัวของ USDT ครับเราก็จะเห็นเขาก็จะไม่บอกว่ามันไม่เป็น fully back 100% แต่อย่างน้อยเราก็รู้ได้เป็นบางส่วนนะมันก็จะบอกไม่ได้ชัดเจนมากนะว่า มีอะไรเท่าไหร่บ้างแต่ว่าเนี่ยถ้าเราเปิดไปดูก็คือว่าจะมีทั้งแบบพวกตราสารหนี้หรือว่า government non US bond อย่างเงี้ยแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เขาเคลมว่าเขาแบ็กตัว stable coin ของเขาไว้อยู่นั่นเองซึ่งถ้าไปดู treasury holding ของเขาเนี่ยเขาก็ให้ข่าวว่าถ้าอยู่ประมาณเขาบอกตัวเลขที่แบบก็ไม่ได้น่าแบบว่าไม่ได้ให้เปิดเผยอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ก
็
reserve breakdown other investment 6% secure loan 3.82% corporate bond fund แล้วก็ precious metal 4.52% cash and cash equivalent and other short term deposit and commercial paper 85%เนี่ยถ้าเราไปอ่านตรงนี้ครับชั้นของcash or cash equivalent ของเขาเนี่ยเขาหมายถึงอะไรบ้าง0.41% เป็น non US treasury bill 55% เป็น US treasury bill reverse repurchase agreement cash and bank deposit money market fund commercial paper and certificate of deposit ก็อย่างน้อยๆตรง 80% เนี่ยผมว่าถ้ามัน worst case scenario มันอาจจะเหลือประมาณ 60% ก็ได้หรือ 50%แล้วถ้าเราตัดเรื่อง corporate bond โหนึกสภาพเศรษฐกิจทุกอย่างมันย่ำแย่ไปหมดมันก็อาจจะมี downside สุดๆก็ประมาณ 20-30% ก็เป็นไปได้อยู่ครับในมุมนี้นะแต่นี้ก็ต้องอย่าลืมว่าไอ้มันเป็น independent accountant report แล้วมันไม่ได้มีอะไรชัดเจนเหมือนกันว่าให้เราดูขนาดนั้นในมุมที่ว่าในความน่าเชื่อถือของมันแต่มันก็อยู่มานานสุดนะในตรงนี้ถ้าต้องช็อต USDT จริงๆต้องไปดูว่าmarket cap USDT เนี่ยต้องใช้เงินมหาศาลขนาดไหนตอนนี้ก็เป็นเบอร์3แล้วนะ market cap ก็อยู่จด67บิลเลียนดอลลาร์นั่นเองซึ่งมันได้เหมือนลูน่าตอนนั้นนี่ประมาณแค่7 8บิลเลียนเองบางที่เขามี market cap อยู่ซึ่งต่างกันประมาณ7 8เท่าอ่ะเงินที่ต้องใช้ก็ต้องเยอะกว่านั้นประมาณ7 8เท่าแล้วการช็อตตรงนี้ถ้าเขามีfully deposit asset อยู่ก็ยังมีการเอามา revert หรือว่ามาขายเป็น cash แล้วก็เติมเงินเข้าไปในระบบได้อยู่นั่นเองถ้าถามว่ามันมีความโปร่งใสมากขึ้นหรือเปล่ามันก็ยังไม่ได้มีความโปร่งใสมากหรอกครับแต่ว่านี่ต้องค่อยๆดูกันว่าในมุมของการจัดการก็เรียกความเสี่ยงเนี่ยมันก็อย่างที่บอกนะครับตลอดว่าเราก็ไม่ควรจะเก็บเป็น stable coin ตัวนึงแล้วก็กระจายเอาไปไม่ว่าจะเป็น circleUSDC หรือว่าตัว BUSD ก็ตามแล้วก็กระจายการเก็บเงินไปแต่ว่ามันมีบาง exchange นะก็สามารถขายเป็นแล้วก็เก็บเป็น USD เลยก็ได้อย่างถ้าผมไม่ผิดในนี่ไม่ได้โฆษณา exchange ไหน exchange หนึ่งนะอย่าง FTX อย่างเงี้ยผมเข้าใจว่าเขามีให้เก็บเป็น USD เลยเป็น spot ก็คือเราสามารถขาย USDT เนี่ยเป็น tether เป็น USD ได้เลยแล้วเก็บไปในนั้นแล้วตอนนี้ตัวผู้ก่อตั้งครับอย่างคุณแซมแบงก์เกอร์ฟิลด์ที่ก็ต่อก่อตั้ง FTX มาเนี่ยเขาก็มีการเตือนอีกเหมือนกันว่านอกจากวิกฤตที่เราเห็นกันแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้น่าจะเห็นวิกฤตมากขึ้นตรงที่ว่าให้ระวังในการเก็บสินทรัพย์เราใน exchange เพราะว่าเขาเหมือนไม่รู้ว่าอะไรเขาอ้างหรือว่าอะไรผมก็ไม่ได้เขาบอกว่าsome crypto exchanges are already secretly insolvent ก็คือเหมือนสภาพขาดสภาพคล่องไว้แล้วก็คือถ้าเราเทรดใน tier exchange ที่เป็น tier 3อยู่ที่ไม่ได้มีค่าฟรีไม่ได้มี volume อันนี้ก็ต้องระวังว่า exchange ก็อาจจะเกิดปิดตัวได้นั่นเองในมุมนี้นะครับ
อ๋อเพราะช่วงนี้มันซบเซารายได้ของเขาเลยลดลงประมาณนั้น
ใช่ครับถูกต้องเลยแล้วก็อาจจะไม่มีการบริหารความเสี่ยงกันดีอย่างแบบCC เองก็ออกมาพูดว่า Binance ของเขาไม่ได้โดนผลกระทบเยอะมากตรงที่ว่าเขาไม่ได้ทำมาร์เก็ตติ้งอะไรหวือหวามากถ้าเทียบกับเจ้าอื่นหรือว่าบริษัทอื่นอย่างบริษัทอื่นเราจะเห็นนะใช้ตังช่วงตลาดแบบโอ้โหขาขึ้นนี่ไปซื้อสนามซื้อทำนู่นทำนี่ทำมาร์เก็ตติ้งเยอะแยะเลยเต็มไปหมดแต่ว่า revenue ไม่รู้มีจริงมากน้อยขนาดไหนทีนี้เขาก็เลยแบบว่าของ Binance ก็มุม conservative อยู่แล้วเขาก็พร้อมที่จะ buildแล้วก็ให้บริการลูกค้าต่อไปนั่นเองในมุมนี้ครับ
ครับครับคือถ้าสมมุติว่ามันเป็นในเชิงของ worst case scenario นะครับพี่สัญเจนะผู้เล่นใน ecosystem ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตทั้งหมดเลยอันไหนที่ดูแล้วมันเป็นจุดเปราะบางที่อันถัดไปเนี่ยอาจจะโดนก็ได้นะมันอาจจะเป็นโดมิโนไปทางใดทางหนึ่งแล้วไอ้ตรงเนี้ยอาจจะเกิดปะทุขึ้นมาแล้วทำให้เจ๊งได้เลยมันมีตรงส่วนไหนที่ดูแล้วอ่อนแอมากที่สุดครับ
คือจริงๆผมว่าexchange ก็เป็นส่วนหนึ่งนะอย่างคุณที่แซมเขาพูดนะก็เป็นจุดบอดส่วนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ผมว่าเป็น ถ้าเป็นผู้เล่นถ้าเป็นในพวก hedge fund พวกนี้ก็มีความน่ากลัวอยู่เหมือนกันแล้วก็ CFI product ต่างๆที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นการบริหารจัดการอยู่บ้างแล้วก็ในทรัพย์สินเขามีถือครองหรือเท่าไหร่นั่นเองก็อันนี้ก็ควรจะระวังนะครับ2-3 อย่างเนี้ยซึ่งก่อนนี้ถ้าให้แนะนำส่วนตัวก็คือเอาเงินที่อยู่ในคริปโตก็เอามาเก็บไว้ใน personal wallet ของตัวเองแต่ว่าถ้าเราจะเก็บในเอ็กซ์เชนจ์นี่ก็เก็บในเอ็กซ์เชนจ์ที่มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงครับก็ดูไปว่าท็อป5เอ็กซ์เชนจ์มันมีอะไรบ้างในโลกนี้แล้วไปเก็บในแต่ละที่ก็ได้แยกๆกระเป๋าเอาคือผมว่าไอ้ domino effect ตรงนี้ยังอาจจะไม่จบก็ได้ว่ามันจะหลายๆเรื่องราวเนี่ยที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ยังไม่ได้จบง่ายๆนั่นเอง
ครับทีนี้ถ้ามองในเชิงมันอาจจะเป็น conspiracy theory ซะหน่อยนะครับคือตอนนี้เราจะเริ่มเห็นว่าคนที่เป็นสถาบันการเงินหลายๆแห่งเราอาจจะไม่เอ่ยชื่อก็ได้นะครับเขาระดมทุนแล้วนะฮะบางเจ้าเนี่ยเป็น 2,000 ล้านเหรียญนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเข้าไปอาจจะไม่รู้ใช้คำถูกหรือเปล่าเข้าไปเก็บศพอะนะฮะในช่วงที่มันแบบโอ้มันลุมมันตุ้มแบบนี้เนี่ยนะครับเซลเซียสก็เป็นหนึ่งในทาร์เก็ตที่เขามองเหมือนกันนะครับแล้วไม่แน่ใจว่ามันเป็นอีกหนึ่งเหตุผลด้วยหรือเปล่าว่าเอ้ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่ามันอาจจะเกิดแรงจูงใจว่าเฮ้ยงั้นต้องไปโจมตีสักที่ใดที่หนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อให้มันแบบว่าถูกถล่มลงมาเสร็จปั๊บเดี๋ยวถูกเก็บศพนะครับแล้วก็ไปปั้นขึ้นมาใหม่ในรอบขาขึ้นรอบถัดไปไอ้ตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบ conspiracy theory แบบมากเกินไปหรือเปล่าพี่สันเจมมองมีความเป็นไปได้มากแค่ไหน
ในมุมของผมนะครับในวงการไฟแนนซ์เราก็จะใช้คำว่ามีฉลาดเยอะก็คือมันเป็นทุกอย่างคือแฟร์เกมครับในโลกนี้ถ้าคุณอยู่ในเล่นในกฎก็คือเราก็เห็นอย่างตัว UST มาแล้วนั่นเองก็คือว่าเขาคนที่ช็อต UST หรือว่าทำการโจมตี UST ก็ไม่ได้เห็นไม่ได้ถือว่าเป็นคนไม่ดีนะแต่เขาแค่เห็นช่องโหว่ในระบบของ UST และยูดูน่านั่นเองแล้วเขามีเงินมากพอที่จะทำลายล้างระบบมันได้นั่นเองถามว่าคนที่เขามีเงินมากพอเนี่ยเขาสามารถทำลายล้างระบบบาง hedge fund ได้ไหมก็ต้องไปดูเขาอาจจะต้องไปทำรีเสิร์ชนะครับว่ามันมี hedge fund ตัวไหนมีรู้สึกว่าสภาพคล่องเขาน้อยอยู่มีจะโดน margin call หลายๆที่แล้วก็มี trigger price ที่อะไรบ้างอย่างล่าสุดถ้าเราไปดูทางกลับกันนะครับอย่าง MicroStrategy อย่างวันนี้ก็เพิ่งประกาศซื้อ Bitcoin เพิ่มขึ้นไปเอง
ซื้ออีกแล้วซื้อทีอะไรนี่เสียวทุกทีเลยเจ้านี้เนี่ย
ลุงเซเลอร์เขาซื้อเพิ่มอีกแล้ววันนี้นี่เขาซื้อไปประมาณมูลค่าประมาณ10ล้านเหรียญถ้าผมไม่ผิดนะล่าสุดเขาซื้อไปขนาดนี
้ทุกครั้งที่คุณเซเลอร์นี่ซื้อทีไรเนี่ยนะฮะมันจะมีแบบจังหวะให้เราเสียวทุกทีเลย
อีกแป๊บนึงมีอะไรหรือเปล่าเนี่ย just in MicroStrategy ซื้อ480 Bitcoin for $10 million atAverage price ก็คือประมาณ 28,000 ไอ้ $28.17 นั่นเองก็คือเขาซื้อในราคารอบนี้ก็ซื้อในราคา 20,000 ไม่รู้ถัวลงหรือเปล่าทีนี้ถ้าเราไปดูในมุมของ MicroStrategy ครับ liquidation point หรือ margin call ของเขาจริงๆอยู่ที่ประมาณ $3,000 แต่ทีนี้เนื่องในบริษัทของเขามีสภาพค่อนข้างสูงเขาก็ถ้ามันจะลงไปถึงจุดนั้นจริงๆเขาก็มี risk management ที่ชัดเจนก็คือหมายถึงว่ามีสิทธิ์เอาเงินเข้ามาแล้วโปะเพิ่มเติมได้ในจุดนั้นนะถ้ามันจะถึงจุดนั้นจริงๆแต่เราจะต้องดูครับอย่างเนี้ย MicroStrategy เนี่ยเขามีการจัด risk และการ manage ของเขาให้เป็นแบบ risk averse มากเมื่อเทียบกับตลาดหรือว่าคนอื่นที่กำลังอย่างดูอย่าง Triaro ที่แบบไป leverage over leverage position ตัวเองเยอะแยะมากมายในตลาดเนี่ยซึ่งทำให้ทุกอย่างพังทลายไปหมดนี่เองครับซึ่งถามว่าเป็น conspiracy theory ไหมผมว่าจริงๆตอนนี้หลายๆบริษัทก็โดนลด valuation automatically อยู่แล้วนะหรือว่าเป็น auto อยู่แล้วที่อยู่ในบริษัทในตลาดคริปโตนี่ผมไม่ได้พูดถึงแค่ในระดับโลกนะก็คือทั้งโลกและทุกประเทศทั่วโลกนี่แหละเพราะว่ามันก็เหมือนคล้ายๆถ้าเราเปรียบเทียบกันก็เหมือนคล้ายๆที่ .com bubble มันเกิดขึ้นมาซึ่งตอนที่ .com bubble เกิดขึ้นมาเราก็จะเห็นได้ชัดเจนนะหลายๆบริษัทที่ทำเรื่องเทคเรื่องอินเทอร์เน็ตช่วงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นู่นนี่อะไรก็ว่ากันไปเนี่ย valuation peak มากช่วงโอ้โหก่อนที่ .com จะ bubble จะเกิดขึ้นมาหลังจาก .com bubble เกิดขึ้นมาแล้วบริษัทพวกนี้ valuation ลดลงบางครั้งรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะแต่ valuation ลดลงหุ้นก็ลดทุกอย่างลดหมดแต่ว่าธุรกิจก็ยังดำเนินได้ต่อไปเหมือนปกติแต่แค่ valuation มันใกล้กลับมาสู่โลกความจริงมากขึ้นนะครับในจุดนี้ผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะในโลกของโลกปกติที่ว่า valuation ของบริษัทที่อยู่ใน cryptocurrency จะมีการปรับตัวลงมาให้มีสมมติฐานของความเป็นจริงมากขึ้นผมเพราะบางครั้งเราดูปีที่แล้วเรายังแอบตกใจแล้วว่าโอ้โห valuation แบบ10บิลเลียนยูนิคอร์น10หัว5บิลเลียน7บิลเลียนเนี่ยผมมันมาจากไหนกันมันเวอร์วังอลังเกินไปหรือเปล่าผมนี่มีความโฟเมอร์อยู่ก็คือในตลาดขาขึ้นเนี่ย valuation ก็ต้องแบบover value ผิดปกติover value ตามตลาดเหมือนกันครับตลาดขาลงเหมือนกันก็อาจจะไม่ถึง under value นะเพราะบริษัทก็ต้องทํา valuation ตัวเองให้ถึงระดับนึงแต่ว่าอาจจะมีกับปรับฐาน valuation ให้สมเหตุสมผลมากขึ้นนั่นเองซึ่งตอนนี้ผมว่าหลายๆบริษัทที่อยู่ในด้าน traditional finance นะเขาก็มองตรงนี้เป็นโอกาสในการที่ว่าเขาอ่ะสามารถได้ของที่สมเหตุสมผลสมราคาเป็นความเป็นจริงแล้วเข้ามาตลาดคริปโตได้อย่างชัดเจนนั่นเองในมุมนี
้ซึ่งก็เผื่อได้ราคา discount อ่ะนะฮะ discount ลงไปเยอะเลย
ถ้าคริปโตมันกลับมาแบบบูมอีกภายในอีกกี่ปีข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะได้อานิสงส์ตรงนี้ไปด้วยนั่นเองก็เป็นเหมือนการลงทุนในอนาคตส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็รอให้ตลาดมันมาชัวร์มากขึ้นแล้วก็มียูเซอร์ที่แซวีมากขึ้นแล้วมีเม็ดเงินไหลเข้ามามากขึ้นในตลาดณตอนนี้นั่นเอง
แล้วถ้าสมมุติมันเปรียบเทียบกับเป็นหนังนะครับสมมุติเอาไปทําหนังเนี่ยไอ้ฉากจบมันมีซีนาริโอแบบไหนได้บ้างอ่ะพี่สันเจนะครับเช่นมันโอ้โหแตกเป็นลูน่าแค่เป็นจุดเริ่มต้นสุดท้ายเดี๋ยวมันมาแบบโพโพโพโพนะฮะหรือยังไงหรือเช่นสุดท้ายมันแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวมันกลับมาเพราะ traditional finance สถาบันการเงินต่างเขาเริ่มมาเก็บละสุดท้ายมันกำลังจะกลับมามันมีซีนาริโอแบบไหนได้บ้าง
คือผมว่าจะแบ่งได้เป็น 2-3 ซีนาริโอนะคือถ้าเรามองเป็นเอาเป็น doomsday scenario ก่อนแล้วกันแบบโอ้โหเลวร้ายที่สุดเลยคือเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วเราจะเห็นหลายๆบริษัทยักษ์ใหญ่ล้มหายตายจากไปอีกในวงการของคริปโตถ้าเป็น worst case scenario จริงๆก็คือว่าถ้าผมเคยคิดไว้เล่นๆก็คือเป็น exchange ระดับต้นๆของโลกเนี่ยมีการขาดทุนแล้วก็ล้มหายตายจากไปเลยแต่ผมว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาอย่างนั้นเป็นโอกาสที่น้อยมากๆแล้วถ้าดูจากการบริหารจัดการของเขาแล้วก็ดูเรื่องของ growth model ของหลายๆ exchange ที่เป็นระดับโลกไปแล้วนะถ้าเป็น top 3 top 5เนี่ยไม่ได้บอกว่าจะไม่เกิดขึ้นนะแต่ว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดขึ้นอันนี้เราอาจจะเป็นแบบ worst case scenario ก็คือว่าถ้าในสภาพถ้า exchange ระดับโลกเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยพังทลายไปเนี่ยผมว่ามันวิกฤตมันแย่กว่า Tierra เยอะนะตอนนั้น Bitcoin ที่ผมว่าราคาไปเหลือหลัก2-3,000 ดอลลาร์ก็เป็นไปได้นะถ้ามันเกิดขึ้นเคสอย่างนั้นเกิดขึ้นมารอบนี้อีกครั้งหนึ่งเหมือนที่คล้ายที่ Mount Gox มันเกิดขึ้นไปแล้วแต่ว่าถ้าเป็น scenario กลางๆแล้วกันก็คือว่าเราก็จะเห็นการล้างตลาดทั้งใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นได้ Luna กับ Terra ก็คือโปรเจกต์ที่เป็นให้ผลตอบแทนเยอะโดยดึงความแรงจูงใจผ่านตัว Anchor Protocol มีการสร้าง Stablecoin ลองผิดลองถูกกันอยู่แล้วก็เป็นมีวงมหามีเขาเรียกว่ามีการล้มหายตายจากของหลายๆบริษัทที่พึ่งพาตัว Luna กับ UST อยู่นั่นเองก็คือเราจะเห็นซีนาริโอคล้ายๆอย่างนี้ตรงที่ว่าโอเค Hedge Fund บางอันเริ่มล้มตายไปแล้ว CFI บางแพลตฟอร์มหรือ Lending Protocol บางอันน่ะเริ่มมีเงินโดนดูดออกไปแล้วก็หลายๆ CFI product ก็จะไม่ได้เกิดขึ้นมาในโลกนี้โดนบริษัทโดนล้มหายไปเหมือนกันเพราะว่าไม่มีเงินไปชำระหนี้นั่นเองก็คือผมว่าเป็นเคสนี้แหละที่น่าจะเกิดขึ้นมากสุดสุดท้ายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับก็คือมันก็จะกลายเป็น consolidation of company เกิดขึ้นมานั่นเองก็คิดว่าหลายๆบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เขามองอยู่มีเงินทุนพร้อมเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะไปซื้อกิจการพวกนี้เข้ามาเติมเต็มพอร์ตโฟลิโอของตัวเองสำหรับเขาคืออะไรเขาก็เป็นโอกาสดีที่ขยายธุรกิจโดยที่ไม่ต้องใช้เงินมากมากด้วยซ้ำนึกสภาพซื้อบล็อกไฟในราคา250ล้านเหรียญเนี่ย valuation ก่อนหน้านี้3บิลเลียนดอลลาร
์
ถ้าพี่หมูพี่หมา discount มาโอ้โหมันรันแบบ efficiency แล้วเอาคริปโต discount ออกไปเอา valuation ความจริงเนี่ย500ล้านถึง1บิลเลียนดอลลาร์ก็ต้องมี valuation อย่างเงี้ยครับถ้าธุรกิจมันมีคนไปใช้งานอยู่เรียกความเชื่อมั่นมาได้ก็ถือว่าได้ของถูกแล้วก็ได้กำไรประมาณ 3-4x สบายๆเลยจากการลงทุนของเขานั่นเองก็เราจะเห็นเคสอย่างนี้จริงๆเคสพวกนี้ผมพิจิกมาตั้งแต่ที่อยู่เห็นตลาดในปี2020-21แล้วนะผมคิดว่าตอนนั้นเราอาจจะเห็น consolidate ของพวกคริปโต exchange ซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มเห็นภาพ อาจจะยังไม่ได้ชัดมากก็คือว่าตอนนั้นนะครับ exchange มีการเปิดตัวเยอะมากเราก็จะเห็นว่า exchange หลายๆเจ้าก็มีการปิดตัวไปสุดท้ายแล้วก็จะเหลือ exchange ไม่กี่เจ้าที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยหรือไม่กี่ประเทศเนี่ยที่อยู่บางคนที่อยู่ก็อาจจะโดน take over ไปโดยมี exchange ชั้นนำระดับโลกเป็นบริษัทแม่อยู่แต่ exchange ของตัวเองก็ทำงานอยู่บนปกติคือเป็น เป็นเครือข่ายของ exchange ระดับโลกที่มีอยู่ข้างบนนั่นเองก็มันก็จะเกิด consolidation ของ company มา merge into กันอย่างเงี้ยครับก็คือมาร่วมกันแล้วก็บริษัทที่อยู่ได้ระยะยาวจริงๆก็มีเงินทุนที่หนามี runway ที่ยาวมีกำไรจริงๆแล้วก็มี business model ที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนตลอดเวลากับในทุกสภาวะตลาดรองรับได้นั่นเองครับในมุมนี้นะแต่ซีนาริโอสุดท้ายก็คือว่าจบแค่นี้ซึ่งผมว่าน่าจะยากที่มันจะจบลงเรื่องจบลงแค่นี้เพราะว่ายังมีเรื่องของ macro factor ที่เรามาเกี่ยวข้องอยู่เพราะนี่เราก็คือเห็นเป็นแค่ tip of the iceberg ก็คือมีเรื่องTriaro กับ Luna ตอนแรก Luna เกิดขึ้นมาเลยไม่ได้คิดถึง Triaro ด้วยซ้ำผมก็คิดเหมือนกันว่าเนี่ย Triaro เกิดขึ้นมาจะไปกระทบโปรเจกต์ที่เขาลงทุนหรือเปล่าไปกระทบคนที่เขาไปใช้บริการด้วยหรือเปล่าพวก C5 แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเราต้องลองมองเป็นวงกว้างหรือวงกลางๆไว้ในซีนาริโอที่2ที่ผมพูดมาครับว่าอย่าง Triaro Capital เราก็ไปดูเหรียญที่เขาลงทุนไว้ให้ดีมาดูด้วยว่าเหรียญพวกนี้ตอนที่เขามาชี้แจงกับนักลงทุนเขาอ่ะเขาพูดอะไรเรื่อง Triaro บ้างหรือว่ามีการจะมีการ liquidate เหรียญพวกนี้ในรูปแบบลักษณะไหนบ้างนั่นเองซึ่งมันก็จะมีโอ้มีหลายเหรียญมากที่ Triaro ถืออยู่ซึ่งผมว่ามันยังน่ากลัวอยู่นิดนึงตรงนั้นนะครับ
ครับครับโอเคได้ครับ
ก็เป็นการล้างไพ่ครั้งใหญ่แล้วกันผมว่าในตลาดปีนี
้ครับโอเคนะครับคุณเอ็นบอกว่าจบไม่ถูกเลยเพราะไม่ใช่คนแต่งนิยายเรื่องนี้นะครับหลายท่านบอกว่ามีโอกาสจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไหมนะเหมือนหนังรักโรแมนติกที่ระหว่างทางอาจจะตบจูบกันไปก่อนนะครับสุดท้ายแฮปปี้เอนดิ้งคำตอบ
จริ งจริงก็น่าจะหวังว่าอยากจะจบอย่างนั้นนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงผมว่ามันค่อนข้างยากมากถ้าจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งจริงถ้าเป็นคนอย่างพวกเรานักลงทุนอย่างพวกเราก็ต้องเตรียมจิตใจไว้หน่อยในช่วงนี้ครับว่ามันยังผันผวนไปอีกพอสมควรแล้วก็บวกกับอันนี้เราแค่พูดถึงตลาดคริปโตนะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องที่รัฐบาลเฟดของสหรัฐจะประกาศขึ้นดอกเบี้ยเท่าไรจะมีสงครามจะจบเมื่อไหร่เรื่องเงินเฟ้อไปถึงขนาดไหนเราไม่ได้แตะเรื่องแมกโรเลยนะเนี่ยนี่มันเป็นแค่ระเบิดลูกเป็นระเบิดลูกไม่กี่ลูกที่อยู่ในวงการคริปโตนะครับแต่นี่เราต้องมาคำนึงถึงแมกโรวิวด้วยอ่ะคือถ้าแมคโครมันดีมากแล้วไม่เกิด recession ขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังมองเห็นแสงสว่างนะแต่ปีนี้ผมว่าอาจจะแบบ อยู่ซบเซาไปแป๊บหนึ่งแล้วก็เราก็ในช่วงนี้ครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่หลายๆโปรเจกต์ที่ผมคุยด้วยแล้วก็อยู่ในช่วง build mode และสร้าง innovation ต่างๆซึ่งถามว่าตลาดมันกลับมาไหมนี่ผมมั่นใจแน่นอนกลับมาแน่นอนครับก็เหมือนทุกๆ bear market ที่เราเจอขึ้นมาทุกครั้งนั่นเอง
ครับ
คนที่อยู่ในตลาดแล้วผ่านพ้นตัวแบร์มาร์เก็ตไปได้ผมว่าก็คนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะครับเพราะว่าจริงๆนะอย่าลืมนะว่าจุดที่เราการซื้อสินทรัพย์อะไรก็ตามเนี่ยผมมองนะครับว่าจุดเข้าซื้อเป็นจุดที่สำคัญมากแล้วแบร์มาร์เก็ตมันเป็นจุดเข้าซื้อที่ดีแล้วก็หน้ามีคุ้มค่าเรื่อง risk reward เราค่อนข้างสูงถ้าเรามีเงินเย็นแล้วถือได้ยาวแล้วมีความเข้าใจกับอะไรที่เราลงทุนได้อยู่ครับตอนนี้
ครับคุณแบงกี้นะฮะถามเข้ามานะครับบอกว่าผมกลัวบรรดาสถาบันการเงินที่เป็นแบบ traditional นี่แหละที่จะมาให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องนะครับกับบรรดาคริปโตโบรกเกอร์นะครับแล้วสักพักหนึ่งอันเนี้ยจะจบของจริงเลยนะฮะจะจบไม่สวยของจริงเลยคือหมายว่ามันยิ่งกลายเป็นว่าพันรอบใหม่ๆขึ้นไปอีกครับไอคนที่เข้ามาช่วยเนี่ยอาจจะเอาตัวเองไม่รอดนี่คือสิ่งที่คุณแบงกี้เขากังวล นะพี่ธันเชกังวลประเด็นเดียวกันไหม
คือถ้าคนที่เขาไม่ช่วยแล้วไม่รอดใช่ไหมเราก็เห็นเคสอย่าง Lehman Brothers ที่ล้มหายไปแล้วในตอนช่วงวิกฤตHamburger Crisis นะอันนี้ก็ต้องดูกันว่าถ้าบริษัทพวกนี้ที่เขาเข้ามาเนี่ยมันเกิดวิกฤตระดับ Financial Crisis ระดับครั้งใหญ่อีกรอบหนึ่งเนี่ยพวกนี้ก็สภาพคล่องก็หายไปพอสมควรนะอันนี้ก็ต้องเป็นอีกอย่างที่บอกเป็นระเบิดอีกลูกหนึ่งนะที่เราไม่ได้ forecast ไว้เหมือนกันนะถ้าเกิดอะไรกับกลุ่ม Traditional ที่เข้ามาอุ้มตรงนี้แต่อีกกลุ่มนึงนะที่ผมบอกตามตรงเลยนะที่ผมคิดว่ายังมีแนวซื้อแล้วก็มีแรงซื้ออย่างจริงจังอยู่ก็คือจะเป็นพวก VC ที่อยู่ในโลกเว็บ 2.0 นั่นเองก็คือเป็น traditional VC ที่เขายังไม่มี exposure หรือการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับตลาดคริปโตเลยผมว่าไอ้เรื่องไอ้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าจะมีการ invest แล้วก็ invest อย่าง long term อย่างจริงจังเพราะนึกสภาพว่า VC ปกตินะเขา invest กับ startup ครั้งหนึ่งเนี่ย runway เขาจะบอกเลยว่าเขาไม่ได้แคร์ปี2ปีแต่เขามองระยะ 5-7 ปีอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะเห็นนักลงทุนกลุ่มนี้ที่เริ่มเข้ามามากขึ้นเหมือนกันก็นั่นก็เป็นจุด ที่ผมว่าน่าจะช่วยตลาดได้นะในอีกมุมหนึ่งนะนอกจากพวก traditional finance ที่มามองในวงการคริปโตเรายังมีวงการ VC ที่เป็น traditional นะที่มี mandate ที่เขารู้แล้วชัดเจนมี investment thesis เลยว่าโอเคต้องมองหาบริษัทที่เกี่ยวข้องกับblockchain fintech digital asset และลงทุนเข้าไปด้วยนั่นเองครับ
ครับโอเคน่าจะได้อีกสัก 1-2 คำถามนะครับเหรียญของ exchange มีความเสี่ยงด้านไหนบ้างคะคุณ happier
เหรียญของ exchange นี่พูดภาพรวมแล้วกันนะผมว่าเหรียญของ exchange อะครับจริงๆแล้วเป็นเหรียญที่ต้องแล้วอันนี้มันแล้วแต่แล้วกันว่าเหรียญของ exchange มันมีหลายประเภทนะโอเคถ้ายกตัวอย่างนะครับอย่างเหรียญที่ผมชอบมากแล้วกันอันนี้ disclose ให้ฟังก็ได้ว่าตัว BNB อย่างเงี้ยคือมันเป็นเหรียญ exchange เหมือนกันเพราะเราก็ใช้ Binance มานานยุคแรกๆที่เราซื้อเหรียญ exchange อย่าง BNB แล้วก็ซื้อไว้ลดค่าฟรีทีนี้พอมันซื้อลดค่าฟรีไม่เสร็จไม่พอเราถือเหรียญ Binance อย่างเงี้ยครับก็มีการเขาก็มีการทำ IEO นะก็คือ Initial Exchange Offering ก็คือเราถือเหรียญ Binance เนี่ยอยู่ในระบบของเขาเอาไป stake เอาไปวางไว้เราจะมีสิทธิ์เข้าซื้อproject ใหม่ๆที่ list แล้วเข้ามาเทรดบน Binance นั่นเองผ่านตัว launchpad ของเขาซึ่งเราก็จะได้เหรียญใหม่ๆนี้ก็เราจะขายก็ได้ไม่ขายก็ได้ถือไว้ก็ได้รอเหรียญพวกนี้มันมีมูลค่าสูงขึ้นไปก็ได้ทีนี้ตอนยุคแรกของเหรียญ Binance น่ะเขาทำแค่มีแค่ใช้งานใน exchange ของเขาก็คือเป็นการลดค่าฟรีหลักๆแล้วก็เอาไปทำไอ้ launchpad ทีนี้พอมันมีวิวัฒนาการมากขึ้นเขาก็ทำไอ้ Binance Smart Chain ก็เอาเหรียญตรงนี้ไอ้ BNB เนี่ยไปจ่ายค่าฟรีได้ทีนี้ถ้าถามว่าเหรียญของ exchange เนี่ยแบบไหนที่น่าลงทุนผมว่าอย่าง Binance นี่มันทำโมเดลชัดเจนเพราะว่าโอเคมันมีทั้ง Binance Chain ของมันมีทั้ง IEO หรือว่าเอาเหรียญ Binance เนี่ยไป stake แล้วไปหาผลตอบแทนมากขึ้นได้แล้วก็มีอีกมุมหนึ่งที่ว่าในทุกๆไตรมาสนะครับBNB เขาจะทำการเขาเรียกว่า quarterly burn อันนี้ผมมาดูล่าสุดรอบล่าสุดเลยก็ได้รอบในวันที่25ของเดือน4เมษายนนะครับเขามีการ burn auto burn ไปประมาณ1ล้าน800,000 กว่า BNB ซึ่งมูลค่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ740ล้าน US ดอลลาร์นั่นเองซึ่งถามว่าไอ้ model burn ของ Binance คืออะไรก็จริงๆถ้าเป็นในตลาดหุ้นก็คือคล้ายๆกับ buyback นั่นเองซึ่งเขาก็เอากำไรของเขาจริงๆมาซื้อเหรียญคืนนั่นแหละซื้อเหรียญออกไปจากระบบเรื่อยๆซึ่งถ้าเรามีการมี belief กับ model นี้ก็คือมันมีการลิงก์กันอย่างชัดเจนนั่นเองว่าเหรียญ exchange ของ Binance เนี่ยมีการ burnเอากำไรที่เขาได้จากการเทรดของลูกค้ามาเบิร์นเหรียญให้ลูกค้าเพิ่มคนถือ BNB มากขึ้นแต่ในกลับขนาดทางกลับกันนั้นมันก็มีหลายเหรียญ exchange ที่ไม่ได้ทำโมเดลนี้อย่างบางเหรียญ exchange เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับ exchange เลยด้วยซ้ำนั่นเองคนก็อาจจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นเหรียญของ exchange แล้วมันก็จะโตตามที่ exchange มันโตไปอย่างเงี้ยมันก็อาจจะย้อนแย้งกันอย่างเงี้ยครับผมก็เลยบอกว่าถ้าเหรียญของ exchange ผมก็เชื่อว่าถ้าเป็นเราใช้ exchangeระดับชั้นนำอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการซื้อเหรียญ exchange ไว้เป็นการลดค่าฟรีก็ไม่ได้แย่มากในมุมนั้นนะครับ
ครับเพียงแต่ต้องไปดูเป็นรายตัวมันไม่เหมือนกันนะครับ
ใช่
ของทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับต้องไปดูว่าเขาทำอะไรนะครับโอเคเอาละฮะก็คำถามอื่นอาจจะเป็นมันเซนซิทีฟนิดนึงนะครับเขาพูดถึงดีลที่อยู่ในประเทศไทยด้วยที่ยังไม่จบนะครับอันนี้ขออนุญาตข้ามแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีประเด็นกันนะโอเคโอ้คอมเมนต์เข้ามาพอสมควรนะครับแต่คงเกินเวลามาเล็กน้อยละนะครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับพี่สันเจทิ้งท้ายหน่อยดีไหมฮะบทเรียนอะไรที่ได้รับหรือว่าสัญญาณอะไรที่นักลงทุนที่อยู่ในทางฝั่งคริปโตควรจะต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะตรงนี้เราไม่มีทางรู้พี่สันเจเล่าให้เราเห็น3ภาพนะครับแต่ในอนาคตเราก็ต้องติดตามกันนะเพราะบางทีมันอาจจะมีซีนาริโอ4 5 6อะไรตามมาก็ได้นะครับในความไม่แน่นอนแบบนี้เราต้องทำยังไงได้บ้างครับ
คือในความไม่แน่นอนอย่างนี้แล้วตลาดอย่างนี้ครับเราต้องถือคติว่าเก็บเงินไว้ก่อนนะครับตอนนี้ก็คือว่าถามว่าลงทุนได้ไหมตอนนี้ก็ลงทุนได้ในระดับที่เราคิดว่าเป็นระยะยาวไปเลยแล้วเราต้องมีการแผน money management แล้วก็ลงทุนไว้เสริมว่าโอเคเตรียมพร้อมใน worst case ก็คือว่าตลาดไม่กลับมาภายใน12เดือนหรือ16เดือนอะไรก็ว่ากันไปปีนึงปีครึ่งเนี่ยครับในถ้าอ้างเองจากBear Market รอบที่แล้วแล้วก็ในสภาวะที่เศรษฐกิจระดับโลกยังไม่ได้ดีมากนะครับผมว่าผู้ชนะจริงๆก็คือเป็นผู้ที่เข้ามาอยู่ในตลาดแล้วก็อยู่ได้แล้วก็หาจังหวะเข้าซื้อได้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับในจุดนี้อ่ะ แล้วผมก็ถือโอกาสว่าในช่วงนี้ถ้าตลาดซบเซาอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็เนี่ยถือโอกาสหาความรู้ให้ตัวเองศึกษาเหรียญที่เราชอบนะถ้าโอเคคนที่เข้ามือใหม่จริงผมแนะนำไปอ่านเลยดูอ่านหนังสือต่างๆไม่ว่าจะเป็น Bitcoin Standard เองก็ตามเรื่องเหรียญอันนี้ไม่ต้องเอาไปเหรียญอะไรที่แบบแปลกประหลาดมากเริ่มด้วย Ethereum อย่างนี้ก็ได้ครับเริ่มด้วยเหรียญใหญ่ก็ได้ Ethereum เขาทำอะไรBinance BNB นี่เขาทำอะไร Polkadot เขาทำอะไร Matic เขาทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยเราเอาความเข้าใจถึงพื้นฐานเลเยอร์1แล้วหลังเราค่อยเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ได้ในตลาดนี้ตลอดเวลาครับเพราะตลาดนี้ไม่ได้มีแค่การลงทุนอย่างเดียวบางครั้งเรามีการไปใช้โปรโตคอลของเขาก็ได้เหรียญฟรีมาก็มีแล้วเหมือนกันนั่นเองก็คือได้บางคนก็อาจจะบอกมันได้เงินฟรีหรือเปล่าไม่ใช่นะก็คือถือว่าเขาจ่ายเงินให้เราไปใช้ในฐานะยูเซอร์นั่นเองก็คือเขาให้รีวอร์ดในคนที่มาช่วยเหลือหรือว่าช่วยเหลือหมายถึงว่าช่วยใช้ระบบของเขานั่นเองในคนแรกๆก็มีการรีวอร์ดอย่างนี้ด้วยเหมือนกันก็คือว่าไม่ต้องท้อแท้ครับผมว่าเป็นเรื่องปกติมากในตลาดที่เป็นขาขึ้นขาลงแล้วมันก็เรื่องปกติในทุกสภาวะตลาดก็คือในตลาดขาขึ้นก็ถ้าใครไม่ได้เทคโปรฟิตในรอบนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนให้ตัวเองก็ไม่ต้องท้อกับมันก็เอาบทเรียนพวกนี้ครับมาเรียนแล้วก็เก็บอาวุธไว้เสริมรอบหน้าเพื่อที่ว่าพอตลาดรอบหน้ามันกลับมาเนี่ยเราจะมีความทรงจำแบบนี้ไว้แล้วจำฟีลลิ่งนี้ไว้เราจะไม่พลาดอีกรอบหนึ่งแค่นั้นเองครับ
จริงครับเพราะฉะนั้นมีสตินะครับแล้วก็ใช้เวลาศึกษาเยอะๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่สันเจ
ครับขอบคุณมากครับ
ครับคุณเอ็นบอกว่าโอ้ดูรายการคุณอีกมีความรู้มากนะฮะมีประโยชน์นะครับเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับถูกต้องนะครับเราเชิญเฉพาะคนอย่างเจ๋งเท่านั้นนะครับครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามนะครับนี่คือไรนาบายอีกบรรพตทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับ อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ